Divas brigādes ar speciālu tehniku un īpašām tehnoloģijām šajās dienās uzsākušas bedru lāpīšanu Daugavpils ielās.
Izmantoja augstu asfaltu, tas specifisks materiāls ar visādām piedevām, kurus siltina ar gāzi. Un pirms apstrādāja bedrīte, aizpilda to ar to augstu asfaltu maisījumu.
Kā stāstu Daugavpils komunālās saimniecības tehniskās nodaļas vadītājs Ivars Prelatovs, šobrīd bedru remonti notiek uz galvenajām maģistrālajām ielām, kur kursē sabiedriskais transports. Bedru lāpīšana var notikt un notiek jebkuros laika apstākļos, bet bedru rašanos veicina satiksmes intensitāte un galvenokārt laika apstākļi.
Mēs izmantojam augsto asfaltu, kā arī polimēru bitumu asfaltu, kuru var izmantot līdz mīnus 26 gradiem, kas palīdz jebkuros principā apstākļos, lietus vai sniegs, visādos apstākļos aizlāpīt to bistumu bedrīti. Mums principā Latvijā ir tāda situācija ar meteorologiskiem laika apstākļiem, ka mums tā temperatūra uz augšu, uz leju un tas, ka pudelē leduskapi šauj un uzreiz parādās visās tas bedres un uzreiz vajag reagēt, apsekot, lai nebūtu tas satiksmes negādījumus. Piekdien man zvanīja no ceļas policijas, paziņoja, ka stiklu iela viens autovadītājs saplēsis ritenī.
Ziņo par bedrēm arī paši šoferi, jo lūs transports. Informācija un attiecīgi iela remonts šobrīd notiek operatīvāk, jo atsākta akcija ceļu bedre. Kuras laikā uz e-pastu ceļu bedre inbox LV šoferi arī ziņo par jaunām un bīstamām bedrēm uz ielām. Un kā atzīst paši autovadītāji, tās rodas nemitīgi.
Ceļi izdangājas, slikti, kad ir sali un tad atkušņi. No tā jau ceļi arī bojājas, bet mums lūst tehnika.
Bedres tās augkā sēdes. Viņas šodien nav un rīt viņa pēkšņi uzrodas. Un tā ka iepriekš paredzēt grūti, kad viņa uzradīsies tā bedre, bet lāpīt, ja viņas nelāpat, viņa kļūst arvien lielāk. Rezultātā slikti.
Jānis Rātabus šoferis ar lielu pieredzi. Ikdienas izbrauc pa dažādiem pilsētas maršrutiem un stāsta, ka ir ielasko remonts un bedru lāpīšana jādara steigu un ir posmi, kas drīz būs neizbraucami.
Tie klimatiski apstākļi, kas ap nuli, kad svārstās no mīnusiem un uz plusiem, tas ir tas lielākais bedru izcelšanās cēlonis. Un tas atkārtosies katru gadu, tādi ceļi mums būs, tādā stāvotī. Tur, kur ir jauns asfalts uzklāts, tur vēl varētu samierināties, bet tur, kur ir vecais asfalts, tur ir traģiski. Vietām ir, nu, nezinu, cik tas ilgi tā var turpināties, bet ja turpināsies tāds temperatūra režīms, tad būs tur, nu, ziepes būs vienkārši.
Daugavpils iela bedru remontam atvēlēts ap 130 tūkstošiem eiro. Liela daļa tiek izcerēta tieši šādā ziemas un pirmspavasara laikā, tieši šādu avārijas bedru lāpīšanai. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgalē.